คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าภาษาไทยของเราได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาในรัฐวิกตอเรีย Victorian School of Languages หรือ VSL แล้วนะคะวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครูสอนภาษาไทยในหลักสูตรนี้ค่ะคุณครูนวลอนงเศรษฐศรีดำรงหรือครูนวลที่จะมาพูดถึงความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ที่ภาษาไทยได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาในรัฐวิกตอเรียค่ะการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรไปรับฟังกันนะคะดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะครูนวลครูนวลช่วยอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาไทยในโรงเรียนของรัฐวิกตอเรียหน่อยค่ะ
ค่ะได้ค่ะก็โรงเรียนที่นวลสอนอยู่ปัจจุบันนะคะชื่อโรงเรียน VSL นะคะซึ่งย่อมาจาก Victorian School of Languages นะคะซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะมีหลากหลายภาษาเลยนะคะที่จะมาสอนแล้วก็มีศูนย์การสอนอยู่หลายที่เช่นเดียวกันนะคะกระจายไปทั่วรัฐวิกตอเรียนะคะก็ภาษาไทยเนี่ยได้รับการบรรจุให้เป็นภาษาหนึ่งนะคะที่ VSL เขาเปิดสอนนะคะเริ่มสอนเมื่อปี2019อะค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็เราก็มีนักเรียน2ห้องนะคะแล้วก็มีสอนอยู่ที่2โลเคชันด้วยกันนะคะก็คือมีที่ Altona North 1ที่แล้วก็ที่ Blackburn 1ที่ค่ะ
โอเคค่ะแล้วหลักสูตรเป็นยังไงบ้างคะ
ก็หลักสูตรตอนนี้ของเรานะคะเรารับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเทรปนะคะหรือว่า Foundation เนี่ยนะคะจนชั้นมัธยม3นะคะก็คือว่าเด็กที่มากับเราเนี่ยมาเรียนกับเราเนี่ยก็จะต้องเรียนอยู่ชั้นปอเตรียมหรือว่าเทรปเนี่ยนะคะที่โรงเรียนปัจจุบันที่เขาเรียนจันถึงศุกร์อยู่แล้วถึงจะมาเรียนกับเราได้อ่ะค่ะแล้วก็เด็กที่มาเรียนกับทาง VSL เนี่ยนะคะก็เราก็จะมีการแบ่งห้องกันตามชั้นเรียนที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนปัจจุบันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องนึงเนี่ยเราก็จะมีนักเรียนเด็กเล็กกับเด็กโตค่ะแล้วก็ในแต่ละห้องเนี่ยพื้นฐานภาษาไทยของเด็กแต่ละคนก็จะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วด้วยค่ะก็เป็นความท้าทายอย่างนึงเหมือนกันนะคะสำหรับครูคนสอนนะคะแต่ว่าเราก็จะสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอนแล้วก็วิธีการสอนให้เหมาะกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆได้อย่างเหมาะสมอะค่ะ
ครูนวลช่วยเล่าความเป็นมาของภาษาไทยที่วันนี้ได้ถูกบรรจุในหลักสูตรของรัฐวิกตอเรียหน่อยค่ะว่าเป็นมาอย่างไรให้ผู้ฟังคนไทยหน่อยนะคะ
ด้วยความที่ว่านวลเนี่ยนะคะมีคุณวุฒิครูนะคะที่จบมาจากที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็คิดว่าอยากจะใช้ความรู้ตรงนี้สอนภาษาไทยนะคะให้กับเด็กไทยที่โตที่นี่ค่ะแล้วเท่าที่ดูมาในช่วงแรกๆเนี่ยโรงเรียนที่สอนภาษาไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยมีฝั่งตะวันตกมากนักนะคะก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่เปิดเองเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้สอบถามครู VSL ภาษาอื่นนะคะที่เขาทำอยู่แล้วว่าเธอต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างอะค่ะซึ่งก็ได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะเขาก็บอกวิธีการมาซึ่งสิ่งที่นวลทำก็คือว่าต้องรวบรวมรายชื่อนักเรียนนะคะที่สนใจที่จะเรียนกับเราเนี่ยนะคะให้ได้ตามที่เขากำหนดก่อนซึ่งถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นรู้สึกเขาจะขอประมาณ18คนเป็นอย่างต่ำอะค่ะซึ่งก็ใช้เวลารวบรวมกันอยู่สักพักนึงนวลก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อาศัยสอบถามคนรู้จักใกล้ตัวด้วยค่ะว่ามีใครสนใจไหมก็ในที่สุดก็ได้รายชื่อมานะคะแล้วก็ยื่นส่งให้กับทาง VSL อะค่ะซึ่งเขาก็อนุมัติก็ได้รับการเปิดในกลางปี2019อะค่ะในปีแรกเนี่ยเราเปิดกลางปีนะคะในช่วงแรกเนี่ยเรามีนักเรียนแค่1ห้องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือนวลรวบรวมจำนวนนักเรียนที่เป็นมินิมัมตามที่เขาต้องการแค่นั้นเองไม่ได้ไปขวนขวายหาเพิ่มเติมนะคะก็คือในปีแรกเนี่ยเราได้นักเรียนมา1ห้องนะคะก็เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นเพรพจนถึงม.1 ม.2เลยอะค่ะก็ ก็เป็นไปได้ค่อนข้างดีค่ะถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็พอปีที่2เนี่ยนักเรียนก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยได้ขยายออกมาเป็น2ห้องแล้วก็ได้เพิ่มครูมาอีก1คนนะคะณตอนนี้เนี่ยเราก็มี2ห้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ชั้นเรียนที่เราสอนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปตอนช่วงแรกก็คือมีตั้งแต่เพ็บจนถึงประมาณม.3นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ตั้งเป้าอยากจะให้ภาษาไทยเนี่ยได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในวิชาของ VCE นะคะซึ่ง VCE เนี่ยเป็นไปรับรองคุณวุฒินะคะที่เขาออกให้กับนักเรียนที่จบชั้นม.5 ม.6 นะคะในโรงเรียนมัธยมปลายอะค่ะที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะคะตอนนี้เนี่ยมีภาษาอื่นๆมากมายที่ได้รับการบรรจุเป็นวิชาในวิชาของ VCE แล้วนะคะภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีนะคะซึ่งโรงเรียน VSL เนี่ยเขาซัพพอร์ตตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาที่เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศออสเตรเลียเลยนะคะเขาก็ต้องการจะซัพพอร์ตตรงนี้ให้เราด้วยอะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังรวบรวมรายชื่อนักเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะเอาไปยื่นให้กับทางรัฐบาลเพื่อที่จะขอให้ภาษาไทยเนี่ยได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ VCE ค่ะ
ดีจังเลยนะคะที่เราจะได้เห็นภาษาไทยอยู่ในหลักสูตรของในรัฐวิกตอเรียในขั้นสูงขึ้นไปขอถามในเรื่องของการเรียนการสอนหน่อยได้ไหมคะว่าการเรียนการสอนเนี่ยเน้นด้านใดบ้างคะ
การเรียนการสอนเนี่ยเราเน้นทักษะฟังพูดอ่านเขียนนะคะครบหมดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเน้นก็คือเรื่องวัฒนธรรมอะค่ะเพราะว่าเด็กที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ได้ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่บ้านเราเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เด็กมาเรียนทุกวันเสาร์นะคะก็คือเขาจะเรียนเขาจะอยู่กับเราประมาณ3ชั่วโมงครึ่งอะค่ะเราก็จะมีการสอนแยกไปเลยค่ะว่าจะมีคาบที่สอนเรื่องฟังแล้วก็พูดอ่านเขียนนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่คือว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่านักเรียนในห้องนึงจะมีความหลากหลายค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบสื่อการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะต้องทำให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์คือได้ความรู้กลับไปได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็จะมีสอนตั้งแต่พยัญชนะสระวรรณยุกต์นะคะแล้วก็สอนเรื่องหลักไวยากรณ์เรื่องการประกอบคำมาเป็นประโยคอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็สอนวัฒนธรรมแทรกไปตลอดเลยค่ะอย่างเช่นเราอาจจะมีการสอนเรื่องประเพณีลอยกระทงหรือว่าสงกรานต์หรือว่าอาจจะมีการสอนเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเรื่องการขนส่งนะคะเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับครูที่จะมาสอนนะคะก็ทาง VSL เนี่ยเขาก็จะคัดเลือกครูที่มีคุณวุฒินะคะทางด้านการสอนจบด้านการสอนมาโดยตรงนะคะจากประเทศออสเตรเลียซึ่งจะต้องเป็นครูที่มีชื่อขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่ชื่อว่า The Victorian Institute of Teaching หรือว่า VIT นะคะหรือต้องเป็นครูที่มีคุณสมบัติในการสอนมาอย่างโชคชนแล้วนะคะและครูที่มาสอนกับเราเนี่ยก็จะต้องมีการเช็คประวัติเมื่อได้รับการบรรจุให้มาสอนกับทาง VSL แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเข้าฝึกอบรมต่างๆที่ทาง VSL เขาจัดขึ้นให้อยู่ตลอดด้วยค่ะ
ดีจังเลยนะคะอย่างนี้ก็คือนักเรียนจะได้ครูที่มีประสบการณ
์ใช่ค่ะ
ค่ะอย่างนี้นี่ครูนวลเตรียมเรื่องสื่อการเรียนการสอนยังไงอะคะมันด้วยความที่เด็กที่มาเรียนเนี่ยไม่ใช่เด็กที่มีพื้นฐานภาษาไทยอะค่ะ
อันนี้นี่เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับครูสอนภาษาไทยอะค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยมาคือแตกต่างกันไปหมดเลยอะค่ะแต่ว่าเด็กที่มาทุกคนในห้องนวลเนี่ยก็จะมีความเป็นไทยในตัวอยู่แล้วคือถ้าไม่เป็นลูกครึ่งไทยก็จะเป็นไทยแท้เลยก็มีอะค่ะที่พ่อแม่เป็นคนไทยมาเลยก็มีอะค่ะการเตรียมการเรียนการสอนเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นอะไรที่เราสามารถไปซื้อหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็มาสอนเขาตามนั้นเลยแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะเอาตำราเรียนจากที่เมืองไทยมาสอนเด็กที่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าแบ็คกราวด์พื้นฐานเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการทำสื่อการเรียนการสอนเองเยอะมากเหมือนกันนะคะมีส่วนหนึ่งที่เราดึงมาจากส่วนอื่นได้บ้างแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเราต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเพื่อให้เข้ากับเด็กที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองอะค่ะซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งอะค่ะ
ค่ะแล้วอย่างนี้นักเรียนที่เรียนภาษาไทยกับครูนวลไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
ผลตอบรับกลับมาค่อนข้างดีนะคะจากผู้ปกครองอะค่ะก็เขาก็บอกว่าลูกเขาเริ่มกล้าพูดภาษาไทยมากขึ้นเริ่มฟังได้รู้เรื่องมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีการสื่อสารกับคนที่บ้านหรือว่าเวลาเขาโทรศัพท์ไปคุยกับญาติพี่น้องที่เมืองไทยก็เริ่มกล้าที่จะพูดภาษาไทยมากขึ้นนะคะแล้วก็เท่าที่จากที่ตัวเองสังเกตมาก็เด็กที่เรียนกับนวลมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็สังเกตได้ว่าเขามีการพัฒนามากขึ้นเช่นเดียวกันเขาเริ่มอ่านคำง่ายๆได้แล้วอะค่ะหรือว่าถ้านวลพูดอะไรคำไหนออกไปเขาสามารถเริ่มชี้คำง่ายๆได้แล้วว่าคำนี้คือตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าผลออกมาค่อนข้างดีทีเดียวอะค่ะ
ครูนวลช่วยให้ความคิดเห็นหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมคนไทยควรสนับสนุนการเรียนภาษาไทยคะ
เด็กที่รู้2ภาษาเนี่ยนะคะเขามีการสำรวจมาแล้วนะคะที่มีการตีพิมพ์ให้เห็นกันบ้างแล้วนะคะว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวอะค่ะเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นนะคะจะเพิ่มทักษะในด้านการแก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองด้วยอะค่ะเพราะว่าเด็กที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะสัมผัสกับวัฒนธรรมของออสเตรเลียอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทั้งด้านภาษาการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆพิธีกรรมต่างต่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนกับเราเนี่ยเราจะคอยสอนทักษะทั้งหมดนะคะทางด้านภาษาไทยแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมต่างๆทำให้เด็กไม่ลืมว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานที่แท้จริงมาจากไหนอะค่ะแล้วมันก็จะมีประโยชน์อีกอย่างนึงอย่างที่ฟีดแบคที่ได้รับการตอบรับมาจากผู้ปกครองนะคะก็คือว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเขาพูดสื่อสารกับญาติพี่น้องที่บ้านเนี่ยเขากล้าพูดมากขึ้นนะคะซึ่งคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะได้มีการทำงานหรือว่ากลับไปอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีพื้นฐานตรงนี้กลับไปก็จะช่วยได้มากทีเดียวอะค่ะ
ดีจังเลยนะคะแล้วอย่างนี้สำหรับคนที่สนใจจะสมัครเรียนเนี่ยค่ะครูนวลช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีเรียนที่ไหนบ้างคะ
ค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะที่สนใจจะให้ลูกลงทะเบียนเรียนกับทาง VSL นะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บไซต์ตามนี้นะคะ www.vsl.vic.edu.au นะคะแล้วก็เข้าไปกดปุ่ม enroll ได้เลยค่ะหรือถ้าจะโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์039474-0500เข้าไปดูรายละเอียดอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเขาจะมีบอกวันที่นะคะที่เขาจะเปิดเรียนนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยจะเปิดเรียนไปพร้อมๆกับโรงเรียนธรรมดาทั่วๆไปนะคะก็คือแบ่งเป็น4เทอมเหมือนกันนะคะค่าเทอมเนี่ยทางโรงเรียนเขาคิด80เหรียญต่อปีนะคะซึ่งถูกมากๆนะคะ80เหรียญคือทั้งปีเลยอะค่ะถ้าสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปคลิก enroll ได้เลยอะค่ะเลือกภาษาไทยแล้วก็เลือกสถานที่นะคะสถานที่อย่างที่บอกไปก็จะมีอยู่2ที่ก็คือที่เอาโทนนอร์ทเนี่ยชื่อโรงเรียนเบย์ไซด์นะคะเบย์ไซด์อัลโทนานอร์ทแคมปัสนะคะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่แบล็กเบิร์นด้วยค่ะก็ไปเลือกได้เลยค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะครูนวลสำหรับข้อมูลค่ะ
โอเคค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณครูนวลอนงค์เศรษฐศรีดำรงหรือครูนวลกับเรื่องราวของภาษาไทยที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาในรัฐวิกตอเรียนะคะดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook